Reykjavík, Landspítalanum, 7. november 1967, Stefán Þorláksson segir frá. Stefán Þorláksson, viðskiptafræðingur, segir frá. Hvað gamall, Stefán?
37 ára.
Já, þú sem ætla að segja mér einhverja sögu við úr menntaskóla.
Já. Steindór Steindórsson sagði okkur frá því í tíma, einhver tíma, að það væri ekki hægt að næra fullorðin dýr á fljótandi fæðu einni saman. Enda þótt öll næringarefni væri þar fyrir hendi. Hins vegar, ef það væri gefið eitthvað næringarlaust fyllingarefni, eins og til dæmis sag með, þá allt í lagi. Skömmu seinna fyrir Jón Árni, þýskukennari okkar, að segja okkur frá dýrð Heidelbergs. Og svo þýska Björn, hann var svo ljómandi góður og svo nærandi. Það má alveg lífa á honum. Þá segir Haukur Melax sem sat á fremsta bekk og skáblíndi gegnum þykkleru upp á lærimeistaran. Verður þá ekki að geta sag með?